Hei hei!
Velkommen til Det henger I lufta.
En podcast som ser skakt på folkeventyr I dag. Ja, velkommen til en ny podcast-episode.
Episode nummer 5, faktisk.
Kjære vene.
Ja. Vi har litt sånn blandede følelser I dag. Vi har både noe spennende, men vi har også noe som ikke så stor stas, altså. Og det at utstyret har gått oss litt imot I dag.
Ja, det rett og slett veldig teknisk plunder, som man gjerne vil kalle det. Men vi lar ikke teknikken stikke kjeppa I hjula for å kunne se skakt på folkeventyret.
Ja, men det spennende ting som skjer I dag, for vi får gjester I dag også. For andre gang får vi gjester I studio.
Og det veldig hyggelig med gjester. Da føler man liksom at man, ja, at man har litt flere å diskutere eventyr med. Og synes det veldig kjekt å diskutere eventyr oss imellom. Men så det alltid stas å få noen flere som interessert I det samme.
Og eventyret vi skal ta for oss I dag, det jo gutten som gikk til Nordavinden og krevde igjen mele.
Ja, og det kanskje et av de eventyrene som mest kjent for de fleste. Jeg husker mor min fortalte det at bror min, han var så opptatt av det da han var liten. Så bestemor min, hun måtte lese det og så, ja, las eventyr oppåt og oppåt og oppåt. Og at det var et eventyr som opptok han. Jeg tror det et eventyr som når jeg skal resumere noe, så kjenner jeg flest igjen. For det handler om en gutt som skal ut på stabburet og hente mjøl til grauten, for mora, hun så skrøpelig at det orker ikke hun. Og når han kommer ut på stabburstrappa, så kommer da nordavinden og tek med seg mjølet. Og det gir nordavinden 3 ganger da. Som seg hører og bør I et eventyr. Og så blir gutten rett og slett så irritert at han bestemmer seg for å gå og hente opp mjølet til nordavinden. Og det gjør han med nordavinden. Han nå bløser mjølet vekk, så han har nå ikke noe mjøl å gi han. Så han, gutten han fær først en duk så kan dekke opp med alle slags kostelige retter. Men på vei hjem så må han innom et vertshus, og så stel vertshus eieren duken fra han. Og så på neste runde så skal han få tak I en geitebukk så skit peng. Men han tek inn på samme vertshus, og vertshuseigeren og kjæringen, de tek også fra han den. Og når han da siste gangen hos nordavinden, så fær han en stokk så slær til gutten, sier han skal slutte å slå. Og på den måten så fær han tilbake igjen, det som nordavinden har gitt han. Kort, kort, kort fortalt. Ja, da har vi altså rett og slett gjester I studio igjen.
Ja, vi så heldige, og dette jo ikke hvilke som helst gjester. Det jo den nye vinen, framtiden, studenter.
Ja.
Studenter på fortellekunst, faktisk.
Ja, og de har da vært ute med eventyret, som oss tar for oss I dag. Og det Trine, og det Terje, som oss ønsker hjertelig velkommen, selvfølgelig. Og så jeg veldig nysgjerrig. Og det hva gjorde at dere valgte akkurat dette her eventyret? Trine?
Ja, først og fremst, det sto mellom disse to eventyr, og dette var det korteste, og der jeg hadde mest tid til å gjøre det jeg selv ville inn I eventyret, gjøre det litt mitt eget. Så, ja. Ha tid til å jobbe med det.
Og Terje?
Du, veldig godt spørsmål. Jeg må svare litt det samme som Trine. Det var det eventyret jeg følte jeg kunne jobbe mest med. Og der så mest muligheter I forhold til fortelling.
For det jo ikke et langt, langt eventyr. Det et ganske sånn komprimert handlingsmessig eventyr.
Men jeg må jo bare skyte inn, fordi jeg har gjort en spørreundersøkelse blant fortellere, og dette jo da en av to eventyr, folkeventyr, som mest populært. Det gutten som krevde igjen melet, og så det lurvehette.
Ja.
Så det de to mest populære, eller som forteller det flest i Norge forteller da, eller den fortellingen som de fleste i Norge forteller da, forteller det. Hvordan var det å være ute i skolen og fortelle?
Det var kjempeartig. Det var helt fantastisk å få den responsen fra den der flotte, flotte eleven som vi fortalte til. Det var skikkelig, skikkelig kult, i mange av bedre ord for øyeblikket.
Ja, det var morsomt å se hvordan de liksom ble med på eventyret, og jeg tror vi begge hadde litt sånn aktiviteter som de skulle være med på, som for eksempel at når vinden kom så blåste de, og ja, det var veldig morsomt.
Åja, jeg hadde ikke det.
Hadde du ikke det?
Nei.
Ja, men hadde ikke du noen interaksjon, du og Terje?
Min interaksjon bestod av at jeg måtte forklare underveis hva et stabbur var, som for så vidt også var en del av fortellingen. Utover det så hadde jeg ikke lagt opp til noen interaksjon, utover at jeg hadde håpet på å få litt reaksjoner på når den der boken gjorde penger. Det var helt punktet.
Ja, da skjønte ikke de hos meg.
Nei.
Altså
boken...
At boken driter gull, det skjønte de ikke.
Jeg synes også var hyggelig å få tilbakemelding etterpå fra Heidi. Mm. Og den tilbakemeldingen, mer bæsj, Terje. Mer bæsj. Det var veldig fint.
Ja, men jeg tenker man må ta ut de burleske elementene man finner, i hvert fall for en sånn type aldersgruppe, også fordi de levende gjør fortellingen, men fordi jeg tenker at i et klasserom så er det så sjelden de får møte... Det er jo så sterilt undervisningen, så der man har muligheter til å åpne opp for en annen livserfaring, at man, og gjerne det burleske, det morsomme. Det er jo han filosofen Bakhtin som skriver om behovet for det groteske. Det er jo fra middelalderen hvor man snur verden opp og ned, ikke sant? Og det meste handler om kroppsåpninger og mat og... anus og dritt og bæsj og så videre, for, som en slags utløsende faktor. Da. Mm. Og det er jo noen folkeeventyr som har tatt med seg videre, blant annet her har du et lite element av det, men det er jo ikke det store poenget med fortellingen.
Nei.
Men jeg tenker, hva er moralen for dere? Hva handler fortellingen om for dere?
Kanskje stå på vilje? Altså han vil jo gjerne ha rett for dette melet sitt, da, og går til Nordavinden om og om igjen. Mhm. For å få det som rettmessig tilhører han, da.
Mm. Jeg synes det er litt sånn, jeg synes eventyret er litt sånn dobbelt moralistisk, fordi at det jo i originalen så er det jo kun han der husverten, han kroverten som straffes. Kona, hun slipper ustraffa fra hele grann.
Veldig sant, veldig sant.
Så der han blir tukta gul og blå, så ja, sitter hun borte i en krok og koser seg, vil jeg tro. Mm.
Ja, det er jo hun som tek duken.
Det er hun som tar, ja, riktig. Mm.
Og hun får ingen straff.
Får ingen straff.
Men hun må levere fra seg duken.
Det må hun.
Ja.
Det må. Ja, jeg endret det litt da. De får begge juling i strutten mot meg.
Du, her også.
Ja.
Men sånn moral, jeg tror moralen for mine lever at man må gjøre det som er riktig. Man må på en måte gjøre opp for seg. Mm. Og enten man vil eller ikke. Og her var det helt klart noen som ikke ville. Og da måtte de ble trettet. Tvingt til det etter hvert. Jeg er usikker på om det er en god moral, men sånn, moralen kort oppsummert, gjør opp for deg hvis du gjør urett. Ja.
Jeg synes jeg er så også fascinert over disse bipersonene i fortellingen, altså ikke helt så fryktelig mye jeg skulle sagt, men jeg har litt sansen for moras. For hun er litt sånn, ja, jeg hører at du sier det, men jeg tror ikke det før jeg forstår det. Så han får liksom lov å gå til Nordavinden da, og protesterer vel egentlig ikke på det, eller?
Og mora protesterer på det? Nei, ikke som jeg kan huske.
Nei, for jeg gjør jo ofte det i eventyr, at det liksom, nei, du må ikke gå dit, for der er det. Men han bare gjeng han, og hun sitter der.
Ja, men hun er vel litt skeptisk når hun kommer tilbake og påstår at hun har funnet skatten der ute. Det tror hun vel ikke på, og det får hun jo også syn for seg. Altså, om at hun ser at dette er jo bare tull. Til det endelig da viser seg at det er rett. Og det er jo kanskje noe om forhold mellom foreldre og barn, at det er et element som vi kan trekke opp i dagen, da, det at det skal litt til før barnet ditt blir et troverdig vittne, kanskje, eller at du tar barnet ditt på alvor.
Ja, det er et godt poeng, og det er artig at du sier at det er en bikarakter, for at i min versjon som jeg har fortalt ut på skolen, så er jo hun nesten ikke til stede i det hele tatt.
Nei.
skulle prøve å komme på om jeg nevnte egentlig nærmere på slutten og helt på starten.
Ja, jeg har litt dialog med moren I min historie. At det liksom den har du ikke funnet noe fantastisk hos Nordavind?
Jeg tror også for min at det handler litt om logikken I fortellingen. Fordi at han gutten jo tydeligvis selv om han fattig og har det vanskelig og alt det der, så han I stand til å reise land og strand rundt for å finne Nordavind. Så jeg tenker, kan han heller bare fått seg en jobb I stedet for? Han sikkert tjent til livets opphold på et eller annet vis utover og dra til Nordavind og bli lurt av en vertshuseier og kona og så videre. Så, det tror jeg nok grunnen til at hun får han litt I bakgrunnen for meg.
I min historie så har han en jobb. Han jobber på liksom nabogården og hjelper til der. Bare lagde en litt sånn bakhistorie. Jeg tror ikke de like fattige I min historie som de I din. De har liksom litt mer mel kanskje. Og han har altså en bitte liten inntekt. Så de har noe å leve på.
Ja, det fint. Til meg så det bare elendigheten. Bare sorgen, alle fattige, alle kjempesulten, og det helt forferdelig.
Ja, for det, men det jo noe med, det jo fortellingens logikk, at det så skrapt at man må ut og reise. Og det jo også sikkert et råd som man, det var nødvendig at man måtte ut og reise. Jeg tenker det for meg selv også, at jeg har vært ut og reist for å finne skatten hjemme. Altså at det først, og du Terje, du som har alle disse reisefortellingene, du vet jo at det faktisk I reisen, den nødvendige reisen, at man oppdager noe som man ikke ville oppdaget hvis man bare gikk hjemme og hadde en jobb.
Ja, nei, jeg kan ikke si meg uenig I det.
Jeg bare lurer på hva dere tenker I forhold til aktualitet og det å treffe lyttere I dag da. For en del eventyr kan det være litt vanskelig å relatere til for kanskje spesielt unge lyttere, men hvordan opplevde dere det?
Jeg tenker på at det har veldig mye med målgruppa å gjøre, selvfølgelig, hvordan de oppfatter det, men inntrykket hver gang vi har vært ute og fortalt I skolen, at det en veldig, veldig god respons. At alle elsker å bli fortalt eventyr, fortellinger, hva som helst egentlig. Så lenge man gjør det på en god måte, og man på en måte I fortellingen. Nå glemte jeg litt av spørsmålet da.
Ja, nei, men det var en veldig god forsvarstale for fortelling, synes jeg, så det noe skal vi ha med. Nei, jeg tenkte akkurat på ditt eventyr her, for jeg opplever...
Aktualitet!
Aktualitet I dag, akkurat din historie. Om ungene skjønner, altså, forstår dere spørsmålet mitt, altså, der I hvert fall sånn jeg opplever det, så det element I det, det ofte, på ubegrenset med noe, altså som denne duken representerer, og denne boken så skitpeng, og alt dette her, at det ja, Trine.
Ja, jeg tenkte på det med, de fleste barn har en veldig sterk følelse av rettferdighet.
Ja.
At det liksom, det må være rettferdig, og det synes jeg kommer frem veldig I den historien da, at denne vertshuskona og han eieren som tar tingene hans, det jo kjempeurettferdig, og det forstår de seg på. Det, den skjønner de veldig godt. Så den at han får tilbake det som sitt, og den rettferdigheten vi får på slutten, den tror jeg de kan kjenne seg igjen I. Så sånn sett så den jo aktuell at de får liksom møte det da.
Jeg tror også litt ansvaret, ikke litt mye ansvarlig på oss som forteller. Fordi at historien har jo levd frem til I dag, så den har jo nå aktuelt I seg forhåpentligvis. Da det jo vi som har ansvaret for å få frem det som aktuelt I det. Vi kan ikke bare overlate alt til den som hører på.
Så flott. Dere jo på studiefortellerkunst nå, men dere har jo begge to også noen særegne spennende ting som dere driver med ved siden av studiet. Jeg tenkte vi kunne få høre litt om det. Jeg kan begynne med Terje. Du har jo en person, noe du brenner for ved siden av studiet.
Jeg har en veldig sterk lidenskap for improteater, også kjent som improvisert teater. Og også som lærte her en dag, en spontan historie, og liker veldig godt det. Og for den som ikke vet hva improteater så det teater uten manus, der alt som skjer oppstår der og da I øyeblikket, uten at man har planlagt noen verdens ting. Og min erfaring med det at det er helt utrolig morsomt, og uansett hva som snur og vender på det, så vil virkelsene ligger i alle sammen, så ligger det historia. Du må bare legge til rette for at de skal få komme opp og ut. Og det som også gjør impro så kult for min del, at hvis du da tar person A, som har sitt sett med erfaringer, og matcher det med person B, som har sitt sett med erfaringer, så vil de kunne skape helt unike historier basert på sine unike erfaringer, da. Og du vil få helt unike historier videre på det igjen. Mm. Så det hvis vi to SN har gjort impro,
ja.
Så har vi fått helt ulike historier
ja.
Enn hvis Heidi og meg har gjort impro, eller hvis Trine og meg har gjort impro.
Mm.
Fordi at vi har ulike referanser, vi har ulike erfaringer, og alle dem kan komme ut i en impro-scene.
Så gjennom å studere fortellekunst, så får du på en måte belyst det enda tydeligere, det du snakker om nå?
Ja, veldig. Ja. Og så det handler jo om flere aspekter, men et av det er jo selvfølgelig formidling.
Mm.
For at man kan skape verdens mest spennende historie gjennom improteater, men det ligger også veldig mye teknikker fra fortellekunst og den type ting, som man også kan ta med seg på scenen.
Ja.
Eller en workshop, det må ikke være på scenen. Det kan jo være i andre sammenhenger også.
Og du da, Trine, du har også noe spennende som jeg fascinert av, som du driver med.
Ja, jeg jo en del av cosplay-miljø, altså utkledning og populær kultur, gjerne fra Japan, type med manga og anime. Og ja, liker å dra på conventioner da, som morsomt og spennende. Du møter folk fra liksom hele landet. Og bare knytte sammen med felles interesse. Mm. Det ja, veldig gøy.
Convention, det samling.
Ja, samling, ja. Messer.
Ja.
Sånn.
Så det sånn som blir arrangert rundt omkring i landet?
Det det.
Ja.
Det til og med en nå til helgen nede i Larvik.
Ja.
Som jeg driver og forbereder meg litt på.
Hvor mange det som bruker å være på sånne? De blir veldig nysgjerrige.
Ja, ikke sant? Det litt forskjellig. Det største skjer i Lillestrøm på, ja, tidlig på sommeren, og der det flere tusen. Det i Larvik vel kanskje litt mindre, men det vel kanskje rundt, ja, opp mot 1000 der nå også. De har utvidet.
Kjære
vinner. Så det et stort miljø, og det veldig spennende. Jeg driver jo og lager ting som jeg selger på disse stedene. Så det jo det hovedsakelig jeg driver med.
Ja.
Og det veldig gøy.
Mm.
Men hva tenker du fortellekunst i forhold til det? Ser du noen forbindelseslinjer mellom cosplay og eventyrene?
Altså, det vi lærer på fortellekunst kan jo relateres til det meste. Det jo det å på en måte kunne formidle noe, fortelle.
Mm.
Det jo en veldig fin måte å lære på.
Mm.
Mer praktisk måte. Og ja, selvsagt, inn i cosplay-miljøet også.
Men det ikke sånn at du har sett noen cosplayere som kommer utkledd som revenka, eller i norske tradisjonsfortellingene? Kari Trestakk?
Det vel kanskje noe Askeladden, og liksom, man får det også. Mm. Og gjerne også fra norrøn mytologi det utkledning fra, som vi driver med nå.
Mm.
Så ja, det interesse for det også.
Mm. Du får fremme det, så kanskje vi får se norske eventyrkarakterer vandrende rundt.
Ja, ikke sant?
Det jo mange spennende karakterer, altså sånn som Kari Trestakk, som går jo en trestakk, for eksempel.
Ja.
Eller en lurvehette, med tresleiv og bok og...
Jeg driver jo å lage minihatter, da. Og nå har jeg akkurat lagd en minihatt med rosemalingsmotiv, så det jo liksom litt inn i den tradisjonelt norske... feelingen der da.
Kanskje det vil nå komme en Askeladden-film neste år? Kanskje det vil ta seg opp, da om cirka et år?
Helt sikkert. Helt sikkert.
Nei, spennende. Det fantastisk å høre fra ungdommen. Da tror jeg at vi skal rett og slett takke for oss.
Ja, og så vil oss også takke gjestene våre da.
Ja.
Trine og Terje for praten.
Yes.
Kjempehyggelig.
Ja. Ha det godt.